Og Dag, da skal vi fortsette på dette med sammenheng mellom gjeldsgrad og soliditet, som jeg ba dere i går om at dere kunne se på en liten utledning av. Så er det noen som har fått det til å fungere, den utledningen? Vi er altså på side 466 øverst, der har vi den liten tabell som antyder nå at når gjeldsgraden er 1, så er egenkapitalprosenten eller andelen 50, og når gjeldsgraden er 4, så er andelen 20%. Når den er 4, så er det jo fordi at da er det jo 4 deler gjeld, og så er det 1 del egenkapital, dermed så blir det da 5 deler, altså en femtepart, og en femtepart er jo 20%. Det er en måte å resonere på, sånn kan dere jo resonere direkte, men dere kan også utlede da dette. Så la oss se på sammenheng mellom gjeldsgrad og soliditet. Når det gjelder soliditet, så har vi jo definert den. Så vi sier jo at soliditet, det er da egenkapital delt på totalkapital. Totalkapitalen består av to biter. Den består av egenkapital og av gjeld. Så kan vi si at gjeld er jo da egenkapital gange med gjeldsgrad. Dermed så får vi et uttrykk hvor vi har EK i alle ledd i teller og alle ledd i nevner. Det vil si at i teller er det bare et ledd, og det betyr altså at vi kan forkorte dette, og det blir seende ut som 1 over 1 pluss G. Det er, skal vi si, matematisk sammenheng mellom det. Så hvis dere da setter inn for eksempel at G er 1,0, som vi ser at det starter med der, da betyr jo det at vi får 1 over 1 pluss 1, altså en halv, det vil si S er 0,50 eller 50%. Så det er ikke noe mer dypsindig enn dette. Det viktigste synes jeg er grunnresonnementet, ikke den matematiske formen. Vi skal ta med oss litt grann fra side 467, og det er rentedekningsgrad. Det er et uttrykk som var med i økonomistyring, men jeg holdt det utenom pensummet i økonomistyring. Så rentedekningsgrad, brukes særlig av finansinstitusjoner. For eksempel banker. Altså rentedekningsgrad brukes særlig av finansinstitusjoner, for eksempel banker, som vurderer kreditverdighet. Altså rentedekningsgrad brukes særlig av finansinstitusjoner, for eksempel banker som vurderer kreditverdighet. Ja. Skal vi se. Og dere ser jo uttrykket, altså rentedekningsgrad. Det ser vi er da ordinært resultat før skatt pluss rentekostnader. Det står i telleren deres på side 467 nederst. Jeg velger å sette en annen teller der, som er likeverdig med den telleren i boka, nemlig driftsresultat pluss finansinntekter. Og det sammenlignes da mot rentekostnader. Jeg skriver med hensikt nå ikke finanskostnader i nevneren. Kan du tenke dere hvorfor jeg ikke skriver det? Altså jeg skriver rentekostnader og ikke finanskostnader. Det henger sammen med at finanskostnader kan inneholde andre finanskostnadstyper enn renter. Og siden det heter rentedekningsgrad, så er rett og slett spørsmålet som banken stiller seg, det er i hvilken grad er DIS-resultatet og sparerenter, da bruker finansinntekt uttrykket snevert, i hvilken grad er disse store nok til å dekke rentene? Det er en enkel vurdering. Og vi ser jo da at hva slags krav ville vi sette, hva er minstekravet her, for å kunne si at dette ser greit ut. Rentedekningsevne, eller graden, at den ser bra ut, er vi enige med at vi må i hvert fall forlange av brøken at den er større eller lik 1,0. Det er en absolutt nedre grense. Det bør, ikke bare bør, på lang sikt så må det være slik at driftsresultat og finansinntekter er nok til å dekke rentene, eller lånerenter. Det var litt om den. Skal vi se, da er det vel ikke noe mer på den. Da hopper jeg ut til likviditet. Vi er på side 468. Likviditet og likviditetsgrad, likviditetsevne, betalingsevne. Dette er jo et av de opprinnelige nøkkeltallene som dere hadde i økonomistyring. Og vi gikk jo forholdsvis snevert inn på det i den boka. Det finnes mange andre vurderingsmåter, så derfor flere vurderinger er mulig. Ja, burde kanskje ha stått vurderingstyper. Altså flere vurderingstyper er mulig. Så la oss starte med noen av de. Hva vil komme på plutselig en ting, dere som privatpersoner, går litt tilbake til denne. Har dere vært borte i noen krav i forbindelse med dette med lånemengde i forhold til lønn og så videre? Jeg tror jeg nevnte for dere før, men jeg vil tippe at dere også har hatt det med Per Jakobsen i finansiering og investering. Hvor mye lån tåler vi? Jeg bare setter på et eksempel. Det er ikke direkte relatert til uttrykket over, men vi kan jo nevne det. Gjennom mange, mange, mange år så har vi sagt som så at maksimalt lån bør være mindre eller lik. Hva for noe? Hvis vi tar i forhold til lønn. Nå er ikke denne, altså dette uttrykket her er ikke linjært, det er ikke proporsjonalt. Jo mer du tjener, jo mer kan du relativt sett låne, for jo mindre av den totale lønna de bruker du til å dekke nødvendighetsting, mat og reiser og klær og tannlegg og lege og sånne ting. Har dere aldri hørt dette her? Ja, altså i dag, tradisjonelt så bruker vi å si tre ganger, men i dag så er det nok høyere fordi at renta er så lav. Så jeg setter nå tre ganger årslønn. Men det er nok mange som bruker både fire og fem og kanskje seks ganger i dag, og det er jo noe av det banken har fått kritikk for, at de har vært for løsslupne med å gi ut lån til personer som ikke burde ha så mye lån. Ok, da tar vi den. Flere vurderinger er mulig når det gjelder likviditet. Jeg tror, føler meg også sikker på at jeg har sagt noe rundt dette i økonomistyring, og det er at den beste likviditetsvurderingen var det. Prøv å tenke dere om. Altså den beste typen likviditetsvurdering. Hva er det? Dere har faktisk vært borte i det. Den sikreste, beste måten for å få en forståelse av hvordan bedriftens likviditet er. Hvordan går vi frem da? Jeg kan jo sette beste, skråstrek, men jeg må også sette da mest arbeidskrevende. Det er jo ikke så urimelig det. Skal vi ha frem noe som er bra, så må vi betale for det I form av ekstra arbeid. Altså arbeidskrevende. Beste arbeidskrevende alternativ burde kanskje stå der, og det likviditetsbudgetering. Likviditetsbudgetering, og vi kan til og med legge på et stikkord I forbindelse med likviditetsbudgetering, og det at den til og med kan være rullerende. Rullerende likviditetsbudgetering, det betyr altså da, jeg bare setter på noen stikkord rundt det, likviditetsbudgetering I seg selv jo rett og slett at vi setter opp for en kommende periode, for eksempel for et år, så setter vi opp antatt innbetalinger minus antatt utbetalinger. Det likviditet I seg selv, og vi setter opp det ut fra forventet planer og aktivitet kommende år. Når det står ordet rullerende, så betyr det altså at vi da ajourfører dette med jevne mellomrom. Altså ajourføres med regelmessig eller faste tidsintervaller. For eksempel per måned. Og da jeg nysgjerrig, noen av dere som gjør dette? Det ikke noe spesielt vanskelig, men det arbeidskrevende. Noen av dere som budsjetterer det I hele tatt? Nei. Ingen som gjør det. Snedig. Ok, det greit. Da betyr det følgende, om det blir tatt opp på teipen eller ikke, det får noe så være. Men da dere enten tjukke I huet, eller så har dere alt for mye penger. Kan selvfølgelig være en kombinasjon av de to tingene. Så det ingen som har tenkt tanken en gang å drive med budsjettering. Greit. Likviditetsbudgetering, dere husker det vi hadde som pensum I økonomistyring. Det var ett av de hovedbudsjettene, resultatbudsjett, balansebudsjett og likviditetsbudsjett. Så likviditetsbudgetering da det tryggeste. Da får dere fordelt beløpene på riktige tidspunkter. Altså når kommer utbetalingen og når kommer innbetalingen. Ikke bare det at vi vet at omløpsmidler så store og langsiktig lån så stort på en gitt dato. Men også hvordan inn- og utbetalinger kontra de forholdene fordeler seg over tid. Det likviditetsbudsjettering. Vi tar et annet stikkord, nemlig likviditetsreserve. Likviditetsreserve, hva det? Kan noen tenke seg hva det likviditetsreserve? Jeg ville nesten trodd følgende, I og med at ingen rekker opp hånda på likviditetsbudgetering, så det fordi at dere har likviditetsreserver. Og som sagt, altså hvis jeg kutter bort alternativene at man tjukk I huet, og ser bort fra den usakligheten, så det bare en saklighet igjen, og det at dere har mer enn nok penger. Det betyr likviditetsreserven bra. Så hva består likviditetsreserven av? Den består av kontanter, skråstrekk bank. Det de to postene blant omløpsmidler, altså kontanter og bank jo ikke bare omløpsmidler, men det mest likvide omløpsmidler også. Det betyr at de allerede penger som står til rådighet. Har vi noen andre beløp som vi kan ta med I likviditetsreserven? Vi har tatt dem I forbindelse med likviditetsgrad 1 og 2, nemlig ubenyttet kassekredit. Ubenyttet kassekredit, den vil altså da avhengig av den avtalen vi har med banken, som sier den øvre grensa, eller da lånelimiten som det heter, i forbindelse med da kassekredit. Jeg kunne tenke meg å ha med noe fler. Hvis jeg tenkte tilbake til nå, hva har vi hatt i det kapitlet? Hvis jeg nå sier verdipapirer til dere, husker dere at vi hadde en type verdipapirer beskrevet i regnskapsloven, som det knyttet seg fire betingelser til, dersom vi skulle kunne si at dette var avvik fra hovedregel? Ringer ikke noen klokker hos dere? En ting er altså kassebank eller kontanterbank. Kontanter er jo bank egentlig. Da har vi sett på noen av omløpsmidlene, så har vi ubenyttet kassekredit, det er greit, det er penger som er til vår rådighet dersom vi ønsker å bruke det. Ok, da setter jeg på følgende. Verdipapirer i et perfekt marked. I et perfekt marked. Jeg skal sette det såpass tungvint. Verdipapirer i et perfekt marked. Husker du hva et perfekt marked var? At det knyttet seg fire betingelser til det. Er dette noe dere kjenner igjen i det hele tatt nå? Nå er det jo lang tid til eksamen da. Det er jo en måned over det til og med. Ingen som kan tenke seg hva det er. Ok, da tror jeg tar sjansen med å overlate til dere å kikke litt tilbake i noen kapitler om verdipapirer. For verdipapirer så er jo verdipapirbegrepet generelt, men jeg setter opp spesielt, selv om det da inngår i verdipapirer, og det er for eksempel likvide aksjer, altså kortsiktige eller likvide aksjer. Og likvide aksjer, de bør også omsettes i et perfekt marked, og et perfekt marked, et eksempel på et perfekt marked, det er børs. Altså vi har en rett og slett en børsnoterte aksjer. Der finnes det til enhver tid mulige kunder. Det finnes det ikke hvis vi har aksjer i en liten lokal bedrift. Det er ikke sikkert at de lar seg omsette, for eksempel. Likviditetsreserve. Jeg kan si med en gang, når det gjelder likviditetsreserve og definisjon på det, så varierer det litt mellom ulike lærebøker. Og det vi skal være forsiktige med, kan dere tenke dere hva det er? Altså, vi har likviditetsbudsjettering for seg. Det skal vise hvordan pengestrømmene inn og ut fordeler seg over en periode på for eksempel et år. Likviditetsreserve, det er et absolutt kronebeløp som viser hvilke penger vi har tilgang på dersom det skulle knipe. Så kan dere tenke dere at det kan føyes til noe her? Hvis jeg sier lånetilsagn. Lånetilsagn med kort innfrielsestid. Normalt vil jo det være, når vi først har fått lånetilsagnet, så vil det være normalt at vi kan gå og ta ut penger når som helst. Dere skjønner hva jeg mener med et lånetilsagn? Altså vi har fått et brev fra långiver hvor vi har søkt om midler og fått fastslått at jo, hvis du kommer i banken, så kan du få låne det og det beløpet. Altså det er tilgang på penger, men det er gjerne en betingelse i forbindelse med lånetilsagn, og hva er det? Jo, pengene må brukes til en spesiell ting. Altså beløpet er knyttet til bestemt formål. Det kan jo være for eksempel å utvide en leilighet, kjøpe en ny maskin, Skal vi se, da har vi den. Skal vi se, vi kan... Jo, det var en ting jeg glemte, jeg begynte å si noe om det. Hva det man skal være forsiktig med her å ta med? Vi kan godt sette på en liten notabene her. Hva det vi skal passe oss for ikke å ha med her? Se for dere balansen nå. Dere vet at nederst i balansen blant eiendelene, så de mest likvide beholdningene, for eksempel kassebank. Det gjelder begge sidene i balansen. Hva det som veldig fristende å ta med, men som vi skal være veldig forsiktige med? Kundefordring en ting. Kundefordring. Og da setter jeg her normalt OK. Altså det normalt OK å ha det med. Du enig i det når kundefordringer? For vi enige med at kundefordringer, det har vi fordi at vi har produsert noe som vi allerede har solgt, om det er varer eller tjenester. Så det vi gjør nå, det egentlig å sitter og venter på pengene forbundet med et salg. Salget gjennomført. Vi har funnet kunden. Men det en post som vi skal være enda mer forsiktige med, og hva det? Nå kan dere bare fortsette oppover på, skal vi si, fallende likviditet i balansens eiendelsside. Hva neste post da? Det varer. Altså, varer skal vi normalt ikke ha med. Normalt ikke med blant likviditetsreserver. Da strekker vi strikken litt for langt, men hvem det som bestemmer dette? Det jo bedriften selv. Det bedriften selv som sitter og analyserer på dette. Og hvis bedriften vet nå for eksempel følgende, og det at vi har varer som ferdigprodusert, og det et eksempelvis stort, norsk, seriøst firma, statseid delvis, det kan være Hydro, Yara, Telenor og så videre, som da vi selger til, vi vet at de skal ha varene, vi vet at de betaler på en skikkelig måte og tidsnok, så er det klart, da det veldig fristende å ta med det blant likviditetsreserver. Men det normalt det ikke. Da kan vi gå til neste metode, og det likviditetsgrad 1 og 2. Likviditetsgrad eller likviditetsgrader. Vi har vært borti likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2. Likviditetsgrad 1, den krever vi skal være større eller lik, ikke 1, men 2,0. Og likviditetsgrad 2 skal være større eller lik 1,0. Om vi husker da om det ene er det ene eller det andre, det nok ikke så nøye. Det som viktigst jo hva som skal stå i tellerne og nevneren. Og i begge nevnerne skal det stå kortsiktig gjeld. Det betyr altså da at vi sammenligner noe blant i balansen som på det mest likvide, altså det som først skal utbetales, og det sammenlignes da overfor det som tilsvarende på eiendelssiden, nemlig omløpsmidler. Omløpsmidler pluss, og her det vanlig å ta med ubenyttet kassekredit. Og tilsvarende når det gjelder likviditetsgrad 2, så det de mest likvide omløpsmidler pluss ubenyttet kassekredit. Hvem av de to testene strengest? Synes dere? Hvem regnes som den tøffeste av disse to kravene? Det er nummer to, ja. Og den regnes som selve, skal vi kalle det, syretesten. Acid ratio på engelsk, syretest. Så greier vi den, så greier vi høyst sannsynligvis også likviditetsgrad 1. Nota bene, vi har vært inne på det før, det vil si Gård nevnte noe om det. Svakhet er at begge brøkene bygger på statiske vurderinger. Det vil si med statisk vurdering, da mener jeg altså da at 31.12. er det samme som 1.1, og så tenker vi ett år frem i tid. Et helt år fremover. Jeg setter strek under helt år her, altså svakhet ved begge er at begge brøkene bygger på statisk vurdering gjort på slutten av året, som da egentlig er starten på neste år, og så at vi da tenker et helt år fremover. Det vil si ulike forfallstider tas ikke hensyn til. Tas ikke hensyn til. Det er det som da er dynamisk vurdering. Skal vi se. Hvis vi nå kikker litt, ja, jeg kan lese opp igjen det nederst der. Svakhet er at begge brøkkene bygger på statisk vurdering, parentes 31.12. er lik første i første år etter, pluss et helt år fremover når vi vurderer. Det vil si ulike forfallstider tas ikke hensyn til. Det kan jo være, vi kan jo sette på det i parentes, det kan jo være leverandørgjeld som for eksempel forfaller veldig fort til utbetaling, mens da for eksempel kundefordringer tar lang tid å få innbetalt. Og dermed så kan vi ha et likviditetsproblem som likviditetsgrad 1 og 2 ikke tar inn over seg. Så det betyr likviditetsgrad 1 og 2 kan være fine tall, de kan være bedre enn kravene, allikevel så kan bedriften ha betalingsproblemer. Før jeg skifter ark, så bare lyst til å minne om likviditetsbudsjettering. Ser dere nå at likviditetsbudsjettering, det vil ha tatt hensyn til det som står her. For det er jo selve, skal vi si, kronargumentet for likviditetsbudsjettering, det er jo nettopp at det setter opp betalingsstrømmer. Og da vil vi få betalingsstrøm på kundefordringer, den får vi på riktig tidspunkt, sånn som det faktisk foreligger med hensyn til de salgskontraktene våre. Og tilsvarende utbetaling kommer som følge av det vi selv har avtalt med leverandører og leverandørgjeld tidspunkt. Det får være litt av den. Skal vi se, det var likviditetsgrader. Så er det et nøkkeltall som vi var inne på i går, nemlig da arbeidskapital. Jeg bare setter det opp igjen. Det er definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Og da ser dere jo, dette er det selvfølgelig noen dere kan fra før, for all del. Da ser dere jo her at likviditetsgradene, det er brøkker, relasjoner, mens arbeidskapital er absolutt kronebeløp. Skal vi se, jeg bare setter på at dette er selve definisjonen. Vi kan jo ta med, det har egentlig ikke noe med likviditet å gjøre, men det har med finansiering å gjøre. Hva skulle dette også være lik? Så har vi ikke noe med at dette burde være lik langsiktig kapital minus anleggsmidler. Jeg tror det var her jeg sa totalkapital i går, hvis ikke jeg husker feil. Ok, da har vi tatt med oss den. Skal vi se, så har dere et begrep som dere ikke har vært borte i før, og som for så vidt er Jeg synes det litt sært, siden vi har alle disse andre. Kontantposisjon. Jeg setter en strek under det. Siden det da nytt. Kontantposisjon, hva i all verden høres det ut som? Det står nevnt på side 469. Kanskje vi skal sette det i margen her. Kontantposisjon, det altså beholdningen av kontanter. Kontantbeholdning i forhold til det som salgsinntekter. Så hva slags krav burde vi sette til dette? Det jo disse kravene som egentlig kanskje vel så interessante. En ting å vite nøkkertallet, noe annet da å vurdere nøkkertallet. Hva vil dere ha sagt? Prøv å ta utgangspunkt i dere selv. Det kan røre på mange av nøkkertallene, egentlig. Hvis dere tar utgangspunkt nå i kontantposisjon for dere selv, og dere vet at det et forhold mellom kontantbeholdningen og salgsinntekter. Salgsinntektene deres kan jo likestilles med lønnen dere får inn. Og kontantbeholdningen jo da rett og slett beholdningen av kontanter. Og hvis vi tar det enkleste, kan vi jo ta det dere har i lommeboka, det dere har på en sparekonto. Hvor mye syns dere at dere burde ha? Vi har vært inne på noen sånne anbefalinger tidligere. Hvor mye penger burde bedriften, hvor mye penger burde dere ha liggende? Klare. Vi burde i hvert fall ha så mye at det dekker. Jeg skal ikke si må, for det ikke noe, det heter ikke må, men derfor så formulerer jeg meg litt vakrere. Bør absolutt, det ligner jo på et må. Bør absolutt dekke hvor mye? Bør absolutt dekke bortfall av en måneds inntekt. Dere husker vi har nevnt det tidligere i noen sammenhenger. Det bør være absolutt. Altså, pengereservene våre, de bør absolutt ikke være lavere enn at vi mister inntekt for en måned. Det samme for en bedrift, at du for eksempel faller omsetningen eller inntektene for en måned blir borte. Vi må ha såpass penger, for vi skal områ oss på en del områder og gjøre opp for oss. Og da vil vi svært ofte for eksempel ha kredittider som leverandør på en måned. Så tallet bør egentlig være større. Men oppfatt dette som nå laveste. Da hopper jeg fram til, skal vi se, nå har vi vært innom likviditetsgrad 1 og 2, da vi fremme på side 472. Da skal vi ta hensyn til statisk går over til å bli dynamisk vurdering eller analyse. Allerede altså statisk går over til å bli, eller vi prøver å få til en dynamisk vurdering. Allerede så har vi sett på dynamiske vurderinger. Vi har sett på for eksempel da likviditetsbudsjettering. Og særlig hvis den rullerende, så det jo ikke noe som mer dynamisk enn det. Likviditetsreserven, den egentlig et beløp på et bestemt tidspunkt, så det ligger ikke mye dynamikk i den. Og når det gjelder likviditetsgrad 1 og 2, arbeidskapital, så de også statiske begreper. Hva det vi da har igjen? Jo, vi har igjen kredittider. og lagringstider. Og jeg håper dere husker fra økonomistyring når vi snakket da om lagertid. Jeg setter nå generelt, så har vi tre forhold. Vi har varelagertid. Nå skiller jeg ikke mellom ferdigvarer, varer i arbeid og råvarer. Det andre vi har er kundekredittid. Og det tredje er leverandørgjeld, kredittid. Og de tre formlene her, igjen som sammenlignende størrelser, de er veldig like hverandre i oppbygging. Vi starter med den første. Den er normalt den letteste. Og hvor lang tid, eller hvor lang oppholdstid, lang lagringstid har en vare som ligger på lager? Hva er den en funksjon av? Har dere noen formening om det? Er vi enige om at jo større et varelager er, jo høyere er lagringstida, eller jo lengre er lagringstida? Så hvis vi tar da lagringstid, i boka så brukes det ordet gjennomsnittlig lagringstid. Jeg gidder ikke å skrive det, men altså, det er jo lagringstid som er det, nei, størrelsen på lagret som er det sentrale. Altså varelager. Og da mener jeg varelager i den forstand at det er størrelsen på varelagret. Hvor stort er varelagret i kroner og øre? Og hvis vi da sammenligner størrelsen på varelagret i forhold til det gjennomstrømningene som skjer i varelagret, det betyr det uttaket og det forbruket som skjer, så vi kan sette her vareforbruk eller varekostnad. Legg merke til benevningen. Varelager er i kroner. Varekostnad er hva for noe? Det er kroner for en bestemt periode. Og svært ofte så opererer jo vi med år som referanse. Og da ser dere at det vi kommer ut med her, det er betegnelsen år. Så når vi setter inn tall, varelager og varekostnad, så vil det altså få benevningen år. Det er veldig upraktisk. Når vi får 0,41 år eller 0,17 år, så sier ikke det noe umiddelbart. Står det et halvt år, så er det greit. Så det betyr at det vi kan gjøre er å gange dette da med antall dager per år, og få det over på dager. Så det kan ganges med 360 eller 365. Det er litt smaksak. Så det vi da kan si er følgende. Varelagertida, altså tida en gjenstand oppholder seg på lager, øker med varelagers størrelse. Stort varelager, lang lagringstid. Varekostnaden, når forbruket er stort, er vi enige om at da tømmes lageret oftere, og det betyr at da synker varelagringstida. Så det virker som formen virker logisk. Vi er ikke helt ferdige med den, vi skal komme tilbake til den, men la oss ta de andre først. Hva vil dere ha med der? Kan dere hjelpe meg med det? Hva skal stå i teller og nevner på de to neste? Altså, dette er varer, dette er kunde, og dette er leverandørgjeld. Noen som har lyst til å si noe der? Hva skal vi bruke som referanse? Kundekredittid, altså hvor lang tid. Dette er en beholdning. Vi ønsker en beholdning i telleren her, og vi ønsker en beholdning i telleren her. Alle tellere inneholder et beholdningsbegrep. Det kan være et varelager, det er en beholdning av varer. Hva er beholdningen på de to andre? Dere finner det I balansen. Du sa kundefordring. Da setter vi opp det. Kundefordring. Det også I kroner. Og hva skal det sammenlignes mot? Hva det som skaper kundefordring? Det er kreditsalg. Vi hopper ned til, og hvis vi går ut med dette, så finner vi også da år som benemning. Hvis vi går på leverandørgjeld, da får vi kanskje en lettere parallell. Beholdningen her leverandørgjeld. Og leverandørgjeld oppstår fordi at vi har kreditkjøp. Altså vår bedrift kjøper inn råvarer på kredit. Dette også benevningen år. Så det er en spesiell sak når det gjelder disse. Fordi at nå kan dere svare. Vi var innom dette så vidt det var I økonomistyring, og da sa jeg at dette noe dere får forklaringen på I finansregnskap, sånn at dere ordentlig skjønner det. Hvis dere ser, teller og nevner, vi enige med at for en brøkk, for en sammenligning, så må de bygge på samme forutsetning. Enten på merverdiavgift være med I både teller og nevner, eller så må den ikke være med I teller og nevner. I og med at merverdiavgiften, om vi har den med I teller eller ikke, og I nevner eller ikke, så det greit, for det jo en faktor på 1,25. Så fjerner vi den I telleren, så må vi også fjerne den på akkurat samme faktor I nevneren. Spørsmålet da, noen av de tallene her, inneholder de merverdiavgift, eller inneholder de ikke merverdiavgift? Og her kan dere godt merke dere på side 474, dere kan jo for så vidt se på dette på, men det noen av tallene her, vi kan starte nedenfra nå da, siden vi var oppe der. Leverandørgjeld, det med merverdiavgift? Når vi leser av leverandørgjeldet I regnskapet vårt, inkluderer det moms? Tenk dere at dere ser på årsregnskapet nå. Dere har balansen liggende foran dere. Inneholder den merverdiavgift? Eller gjør den ikke? Det ikke pause helt ennå, så dere gongongen redder dere ikke riktig ennå. Litt høyere?
Det jo det du skylder, så
mer. Ja. Det betyr altså at når vi kjøper råvarer, det vi skylder overfor leverandøren, vi enige med at det et beløp inkludert merverdiavgift. Det det du sier. Dere med på det? Det jeg peker på nå, kreditkjøpet I seg selv, eller leverandørgjeldet. Begge med merverdiavgift? Hvis begge med merverdiavgift, da behøver vi ikke å ta det med det hele tatt. Da kan jeg gi blaffen I å ha med 1,25 der. Men det ett av de beløpene her som inneholder merverdiavgift ut fra der hvor vi plukker det fra regnskapet, mens det andre ikke inneholder merverdiavgift. Litt høyere? Du tenker på... Nei, tenker du på den? Nei, du oppe her du nå. Ok. La oss ta den da, greit. Kreditsalg inneholder eller ikke? Ikke? Du må gange den med 1,25, for da betyr det at da sier du at kundefordringer inkluderer moms. Vent på å skrive. Bare se sikker på at jeg forstår deg riktig. Du vil at det skal settes på sånn. Da teller og nevner sammenlignbare. Da det konsistens med hensyn til merverdiavgift. Ja, og det riktig. Kundefordringer, de som skylder oss penger, jeg håper vi enige med at de beløpene som noen skylder til oss, som kundene skylder til oss, det inkludert merverdiavgift. Vi pålagt av myndighetene å innkassere merverdiavgiften. Og det betyr også at kundefordringer inkludert merverdiavgift, med å hjelpe, i hvert fall kortsiktig, på vår likviditetsposisjon. Ok, da hopper vi ned til nedersten. Tar du sjansen på det nå? Leverandørgjelden som står i den samme balansen blant kortsiktig gjeld, inkluderer den moms? Ja, den inkluderer moms. Mens kredittkjøpet, det en kostnad og inkluderer ikke moms. De to, dette har dere hatt før, og her og med tilsvarende begrunnelse. Men så det varelager og varekostnad da. Den verre. Jeg har lyst til å sette på et sidetall med referanse for dere, og det på side 207 til 209. Der finner dere forklaringen på følgende, at ingen av disse beløpene inneholder merverdiavgift. Dermed så trenger vi ikke å gange hverken teller eller nevner med noe justering eller korrigering. Altså, ikke MVA. Husker dere dette når dere satt og førte regnskap? Når vi hadde kjøp, anskaffelse, varelager, så var det ikke merverdiavgift. Ok, vi tar pause der. gjøre et likviditetssammendrag. Likviditetssammendrag, og det har som mål å frigjøre bundet kapital. Dere har et eksempel på dette. Ja, hvorfor jeg satte 472, det vet jeg ikke helt, men burde egentlig ha stått 476. Eksempel side 477. Så vi skal lage en oversikt, og i den sammenheng så bør dere ha en hel side. Jeg kan legge på det jeg skal vise. Det er det arket der. Så dere bør begynne fra toppen og få med dere det. Dere får det trangt nok på slutten. Hva sa du? Ja, for all det. Absolutt. Likviditetssammendrag, side 476, og dere har da et eksempel på side 477, frigjøre bundet kapital. Diskuterer dere noen gang om å frigjøre bundet kapital? Hva vil det si for dere? Det vil helt sikkert variere voldsomt innad i klasse her mellom forskjellige personer, men å frigjøre bundet kapital, utgangspunktet er da, vi ønsker ikke den bindinga. Stiltiende sagt, vi binder penger, eller vi har plassert penger i noe som ikke kaster noe særlig av seg. Det er jo det som ligger i det. For på en eller annen måte, pengene må jo være et sted. Hvis vi har verdier tilsvarende 1 million, så må de må være noen steder. Det kan være en bankkonto. Det kan være en kunstgjenstand dere har kjøpt. Det kan være en bil som dere håper skal stige i verdi. Det kan være en tomt, det kan være en bygning, hva som helst. Men så, når vi sier at vi vil frigjøre, så er det jo fordi at vi vil frigjøre dårlige plasseringer, siden lønnsomhet er drivkraften, sånn at vi kan omplassere det til steder hvor det kaster mer av seg. Tror vi at kunst kommer til å stige i året fremover? Og vi har masse penger stående i en hyttetomt som ligger veldig dårlig an, og det planlegges en ny vei, ja, så bør vi frigjøre de midlene og kjøpe kunst. Hvis vi mener det, hvis vi tror på det. Ok, da er vi med på at vi skal ønske å frigjøre kapital. Likviditetssammendrag. Skal vi se. Dette er opprinnelige tall. De er hentet fra side 424. Til 4,25. Det er dette solsiden-eksempelet. Så tallene er hentet derfra. Så er det da noen, skal vi si, nøkkeltall. Likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2 og arbeidskapital, skal det stå der. A, arbeidskapital. Vi har 31.12. året X1. 31.12. året X2. Og 31.12. året X3. Alle tall er hentet, eller alle beregninger her nå, de bygger på tall hentet fra side 424 til 425. Likviditetsgrad 1, det er beregnet på side 471. Jeg skriver ikke opp igjen beregningene, for det kan dere kikke tilbake på de sidene jeg nå refererer til. De er henholdsvis på 1,22, 0,93 og 1,28. Se på dette nå som en virkelig bedrift, de tallene vi refererer til, og det eksempelet fra solsiden. Likviditetsgrad 2, 0,67, 0,50 og 0,86. Arbeidskapital, beregnet side 4,63. Den er på 4,000. Den på minus 2000. Og den på 7000. Jeg setter strek under disse fordi at de ofte ses samlet når vi vurderer likviditet. Altså likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2 og arbeidskapital. Og vi ser jo da naturlig nok av tallet, vi går jo nå fra venstre mot høyre, merkte dere at jeg har satt på piler, for jeg går nå motsatt vei av, skal vi si, skalene satt opp i læreboka. Det er selvfølgelig de samme tallene for all del. Vi ser altså at det butter på litt i året X2. Totalt over perioden så viser alle nøkkeltallet, eller unnskyld, disse tre nøkkeltallet, de viser altså en positiv trend. Hvis vi nå skulle analysere dette, så ville vi sagt følgende. Likviditetsgrad 1, er den noen av gangene oppfylt? Vi er enige om at kravet skulle være over 2, 2 eller over 2, så den greier vi ikke. Når det gjelder likviditetsgrad 2, den greier vi heller ikke. Men vi ser noe som er viktig, og det er at er vi enige med at vi er svært nær syretestens krav på 1,0? Og husk da at disse kravene på 2,0 og 1,0, det er ikke akademisk utledede krav. Det er krav som har vært satt i tidenes morgen, fordi at man synes de er rimelige. Så hva er det konklusjonen vil dere sette nå bare på grunn av dette? Vi må vel si at det er en positiv utvikling. Og når vi ser at den syretesten her, den har gått fra 0,67 via 0,50 og opp til 0,86, vi er altså tilnærmet de kravet. Så ser vi arbeidskapital, og der ser vi en alvorlig hendelse. La oss tenke oss at dette nå hadde vært langtidsbudsjettering. Vi hadde satt opp et budsjett fremover i flere år eller flere perioder. Da ser vi her at vi faktisk har negativ arbeidskapital. Og det betyr at i den perioden, som ligger forut for 31.12., så har det vært større utbetalinger enn det vi har hatt av innbetalinger. Er vi enige med at det er en kraftig indikasjon på at vi her kan ha likviditetsproblemer, og rett og slett ikke greier å gjøre opp for oss? Ok, det var litt om de tre tradisjonelle som dere har sett før. La oss kikke på rett og slett kontanter. Og da mener jeg beholdningen av kontanter, og da er det side 424, det er altså helt ubearbeidede tall. Vi har 5500, vi har 1500, og vi har 8850. Hva vil dere si om den? Jo, det er en positiv utvikling, men det spørs jo hva ønsker vi å bruke pengene til? Her er det vanskelig å trekke noen sånn absolutt konklusjon, men det vi kan si, likviditetsmessig, så har det vært en gunstig utvikling. Vi har mer penger å rutte med nå enn vi hadde over 2 år siden. Vi setter opp uttrykket for salgsinntekter. Det er hentet også da fra side 424. Og salgsinntektene, de er, da setter jeg ikke det på dette er jo tidspunkter. Nå setter jeg det midt i intervallet for å illustrere at dette er noe vi opparbeider gjennom en periode. Så jeg setter da det 80 000 her. Det er salgsinntektene for den første perioden. Og så er det 100 000 i neste periode. Og grunnen til at jeg gjør dette, det er at jeg da vil ha såkalt kontantposisjon. Kontantposisjon, den er hentet fra side 469. Og kontantposisjon, den plasserer jeg nå her, med da de 80 000 forutgående. Og det blir 1500 delt på 80 000, og så har vi her borte 8850 delt på 100 000. Og de tallene er da 0,019 og 0,089. så vil jeg gjerne ha dere til å hjelpe meg litt med hvordan skal jeg betrakte de to der? Er det bra eller dårlig? Har det vært en positiv utvikling eller negativ utvikling? Hva har du lyst til å si til det? Altså, kontantposisjon, det er da kontantbeholdning som gjelder i forhold til da salgsinntekten som har vært. Gjelder på tilsvarende på begge. Hvis vi tenker oss disse 80 000 kronene, det er salgsinntekten gjennom et helt år. Og et helt år består ca. 52 uker, det kan variere litt, men la oss sette opp dette og dele på 52. Da får vi ca. 1540 kroner. 1540 kroner. Og 1540 kroner, det betyr rett og slett ca. En ukes omsetning. Og kontantbeholdningen her oppe var 1500. Så dette ser egentlig ganske greit ut. Vi tar den andre, da tar vi 100 000 og deler på 52 uker. Og da får vi her 1923. Og det er for denne perioden. Legg merke til tallet 8850. Så her får vi da ca. en måned som kontantposisjon. Så det betyr, har det vært noen bedring, hvis jeg holder fingrene mine på de to der? Har det vært en bedring fra X2 til X3? Ja, kontantposisjon har gjort at her, altså det første av de to årene, så ser vi at her greier vi bare cirka en uke. En ukes bortfall av inntekt kan vi tåle her. Her kan vi tåle en hel måned. For vi ser 8850 er sånn grovt sett cirka fire ganger dette. Altså en måned er jo på 4,2 uker vanligvis. Så vi ser at omtrent er fire ganger så mye som her. Og det betyr altså at kontantposisjon har bedret seg klart. Er alle med på tankegangen her nå? Ok, da går jeg til lagringstider, eller dette er jo, jeg lurer på om jeg skal ta og skrive ved siden av her, dette er statiske vurderinger. Dette er statiske vurderinger. Da går vi ned til tider. Og da setter jeg opp følgende. Vi har tider når det gjelder lager. Vi har tider når det gjelder kundefordringer. Og vi har tider når det gjelder leverandørgjeld. Tidene er hentet fra 473. 474. Hva er det jeg skriver for noe nå? 474 og side 475. Altså, lagringstidene, kredittidene, har denne fordelingen. Det er 82 dager i lagringstid, kundefordringer 25 dager og leverandørgjeld 45 dager. Dette har endret seg. Til følgende 69 dager, 20 dager og 53 dager. Så spørsmålet da, ja, jeg kan skrive at her, dette dynamisk vurdering. Dynamisk vurderinger, det altså tider. Hvis dere kikker da på tallene, her fordelingen 82, 25, 45, og her 69, 20 og 53. Hvis vi tar en og en om gangen, hvis vi tar lagringstida, gjennomsnittlig lagringstid, er det en bedring eller forverring? Har dette isolert sett, nå tar vi kun de to stedene jeg peker nå, disse to tallene indikerer det at vi har frigjort kapital eller bundet mer kapital? Vi har frigjort, ja, for her var tida 82, og nå er vi nede på 69. Det betyr altså at lagret har minket i forhold til det som var i starten. Her, kundefordringer, er vi enige med at det går samme vei. Det vil si at vi får pengene fortere inn til oss. Og det nederste, det at pengene fortere forlater oss. Og her skal vi tenke oss om. Det øverste er entydig positivt. Nummer to, entydig positivt når man tenker likviditetsmessig. Og det tredje er også entydig likviditetsmessig positivt. Vi får forlenget tida. Men spørsmålet er, hva er det som har gjort at vi har forlenget tida? Er vi enige med at det bør vi se nærmere på? Det kan være rett og slett at vi ikke har fulgt med godt nok. Og hvis vi ikke følger med godt nok, hva kan vi gå glipp av da? Det er ingen siden vi har hatt det i pensum nå. Det er forskjell på kvantumsrabatter og kontantrabatter. Og det kan skyldes, husk at dette er gjennomsnittstall på alle de råvarepartiene vi har kjøpt inn. Så det kan bety at ikke vi har greid å utnytte rabatter, for eksempel. Det vet vi ikke, så det blir tipping her nå. Men vi sier at vi har et mål. Vi var jo inne på at vi ønsker å frigjøre kapital, så derfor setter jeg mål over her. Jo, vi ønsker at de tre her skal utvikle seg videre, og vi har satt følgende mål. Lagringstida, vi ønsker at den skal komme ned på 30 dager. Kundefordring skal ned på 15 dager. Og leverandørgjelda skal ned på 30 dager. Før vi går videre, er vi enige med at det første målet, det frigjør kapital. Det andre målet, det frigjør kapital. Men det tredje målet, ser vi at det binder kapital. Vi må betale raskere. Og det betyr altså en likviditetsmessig forverring, isolert sett. Da ser vi på forbedringer for kommende perioder. Altså det er de målene vi har satt, som vi skal se virkningen av. Forbedringer for kommende perioder. Vi har nytt varelager. Nytt varelager. Vi har ny kundefordringbeholdning. Og vi har ny leverandørgjeldbeholdning. Ja, nå glemmer jeg helt å se på den her. Skal vi se. Ja, jeg tror jeg skal ta litt opp igjen. Statiske vurderinger. Likviditetsgrad 1, 2. Arbeidskapital, kontanter, salgsinntekt. Og dermed da kontantposisjon, som Brøkken. Ja, jeg trenger ikke å sette noen pider. Tider, dynamiske forhold, tider når det gjelder lager, kundefordringer og leverandørgjeld. Det har gått, eller Det har gått i en bestemt retning, men vi ønsker at vi skal gå enda lenger i den samme retningen. Så målet vårt er en fortsettelse av, skal vi si, endringene som har skjedd i de periodene vi har lagt bak oss. Så skal vi da ha forbedringer for kommende perioder ut fra de tre målene som vi har satt der. Så nytt varedager. Hva skal vi ha opp der? Jo, vi har varekostnad. Varekostnad. Hvis vi tar nå og deler dette på 365 dager, så får vi varekostnaden per dag. Og så vet vi at vi har en bestemt tid som vi syns er vettug. Så varekostnaden er på 60 000 kroner. Så det som står i brøkken der nå, det er 60 000 delt på 365. Det betyr altså varekostnaden per dag. Og så har vi sagt at det skal være 30 dagers kredittid. Så det betyr altså at det vi må frigjøre, er 4950 kroner. Jeg stopper opp dit der. Er dere med på det uttrykket som står der nå? Dette er vareforbruket vårt gjennom året. Og når jeg deler det ut på antall dager gjennom året, jeg skiller altså ikke mellom virkedager og helgedager og ferier og påske og alt mulig sånn, vi sier at det er 365. Da får vi vareforbruket, det varekostnaden, per dag. Så er målet vårt at vi skal ha da et lager som tilsvarer 30 dager. Da må det være det daglige forbruket ganger 30. Det er det beløpet som da blir målet her. Det skal altså bindes 4950. Jeg tror jeg sa forbedring i stad, det var feil. Dette er det som er bundet ut fra målet vårt. Er alle med på tankegangen rundt det? Ok, dere ser ikke helt ut som dere er enige, men er det noen som kan hjelpe meg å si hva som er det noe som er vanskelig her? De uttrykkene jeg bruker? Hva? Er det tegnet? Er det den greske bokstaven som er problemet? Hva? Ja. Alfabet. Dere kjenner jo til, vi bruker masse forkortelser, særlig teknisk. Alfabeta, gamma, delta, epsilon, si, pi osv. Alle disse størrelsene brukes jo i både mest tekniske fag. Det brukes litt grann i økonomifag. Så det er en sånn tau. Ok, det er der problemet ligger, altså. De helsikes grekerne som lager vanskelig. Jeg har en gresk sjef, så da skal jeg fortelle dem det. Er det bare det som er problemet?
Ja.
Tenk om alt hadde vært så lettvint. Ok. Hvilken bok vil dere ha en T i stedet, da?
Nei,
det er bare en bokstav i det greske alfabet. Det er for å skille fra en T. Så ønsker jeg at tau er en spesiell, den brukes på en spesiell sammenheng, nemlig tidssammenheng i forbindelse med kredittider, lagringstider. Jeg har nesten lyst til å si at tenk om dere slutta å bruke pi, for den er ekkel, den pien. Hvis dere brukte da heretter for eksempel en L, eller en K, det ville ikke vært det samme. Nei, ok. Det var litt fleip, men da vet jeg hvor problemet ligger. Da spørs det om neste vår at jeg skal kutte ut den tauen. Da vil analysene bli klart lettere. Ålreit. Men dere er med på hva jeg har skrevet opp her? Altså rett og slett varekostnaden gjennom året forhold til hver dag. Daglig varekostnad ganger antall dager som vi vil at det skal være bundet, eller vi aksepterer lageret, størrelse, 30 dager. Dermed så får vi en bundet verdi totalt på litt under 5000 kroner. Tilsvarende ny kundefordring. Da er det kredittsalg. hvor stort kreditsalget vårt, og vi splitter det også opp på 365 dager, og så spør vi oss da etter hva denne tauen, eller da hva tidsintervallet som vi godtar at det kan være kundefordringer for. Vi setter inn 100 000 kroner. Da må vi passe oss, for dette salg, og salg uten moms. Dermed så må jeg gange den med 1,25 for å få merverdiavgift. For dette jo tross alt kronebeløpene. Og så har vi da her, skal vi se, det var 15 dager, og da får vi totalt litt over 5000 kroner. Jeg kan jo sette på kroner bak her. Altså, nytt varedager har en verdi på 4,950, ny kundefordringsbeholdning 5,150, og ny leverandørgjeldsbeholdning, der det kredittkjøp, og det daglige kredittkjøpet altså da den brøken der, og vi tar tau leverandørgjeld, og ganger ut da, her det 60 000, vi må ha med oss moms, 1,25, 3,65 og 30 dager. Og da får vi 6,150 kroner. Det betyr altså da verdien av det målsatte varedagret, det på litt under 5,000. Bundet kapital i den målsatte kundefordringsbeholdningen på litt over 5000 kroner, og ny leverandørgjeldsbeholdning på litt over 6000 kroner. Så det betyr altså da at dette grunnlaget da for eventuelt, jeg sier eventuelt, nå har vi jo flaks her, men frigjort kapital. Varelager frigjøres, det ser vi. Kundefordringer, beholdning og leverandørgjeldsbeholdning. Vi hadde 10,400. Den går altså ned til 4,950. Kundefordringer går fra 6,250 og ned til 5,150. Og leverandørgjelda går fra 11,250 og ned til 6,150. Disse tallene her, de står på side 424. Det står i balansen på side 424. Så det betyr at vi har frigjort, jeg lar pluss stå for penger som kommer til vår gunst på den måten at det frigjøres. Det 5,450, det 1,100, og så får vi da minus for den nederste. Det betyr at vi faktisk betaler ut tidligere enn vi har gjort før, og dermed reduserer beholdningen vår av eller av likvide midler. Totalt så betyr det at vi får en pluss på 1450 kroner. Dette eksempelet har du også stående i boka deres, og jeg ber dere om å sette en notabene ved det. Nå vil jo dere oppfatte, aha, da får vi det til eksamen. Det har ingenting med det å gjøre, jeg har ikke begynt å tenke eksamensoppgaver. Men det et nyttig og det et viktig eksempel. Så prøv å se hele det i sammenheng. Noen spørsmål, eller noe dere lurer på i det jeg har skrevet nå? Bortsett fra tau. Bokstaver ganske interessant. Vi hadde en professor på NTH, husker jeg. Han var sykt å si det, han var ordentlig klyse. Han var altså så arrogant. Han, vet, gammeldagse lærere, de hadde i gamle dager, så gikk lærerne når de gikk sånn, og så gikk de sånn, og så... Har du sett den typen? liksom strakk seg sånn, liksom sånn at jaså, dere har kommet på forelesning. Hvorfor dere her da, tror du? Har dere noe her å gjøre? Det var den måten han opptrådde. Og han gikk alltid en sånn meget spesiell bleser. Så når den her bleserfjellet gikk for noen år tilbake med Vasselina Bidøver, så tenkte jeg på han. Og han sa alltid, de greske bokstavene, han sa ikke pi og tau og sånn, men han sa på bokstaven ro, så sa han rå. Og der blir det da rå lik. Ja. Vel, det var en liten historie for hverdagen når det gjelder greske bokstaver. Viktig. Ok, vi har frigjort 1450 kroner. Ja. Da er vi ferdig med kapittel 32. Dere er sikkert bevisste på, det regner med at dere har registrert for lenge siden, at avsnittet 32.8, kort om investoranalyse, det er ikke pensum. Det er for ille hvis dere skulle lese noe som ikke var pensum der, så det må dere passe dere for. Skal vi se, har dere fått med dere den? Ok, da tar jeg den bort. Da skal vi se på, skal vi se, det var 32, det var 33. Vi skal begynne litt på 33. Det skader sikkert ikke å komme dit i gang med den. Da er vi på kapittel 33. Innledning til dette kapitlet. Så har vi nå vært gjennom kapittel 31, hvor vi foretar enkle sammenligninger. Og de, og jeg sa sist, de sammenligningene bør vi ta først av alt. Altså det er da både vertikale og horisontale sammenligninger. Altså kapittel 31, vertikale horisontale sammenligninger, det er både innad i bedriften, og det er også overfor andre bedrifter, hvis vi ønsker å sammenligne med bransjer, eller ulike bedrifter i samme bransje, andre bedrifter. Men dette er ikke dyptgående analyser. Det er ikke dyptgående analyser. Altså vertikale, skråstrekk, horisontale sammenligninger innad i bedriften, eventuelt andre bedrifter. Ikke dyptgående analyser. Hovedsakelig med disse så er det for å danne seg et overordnet inntrykk. Det er kapittel 31. Kapittel 32. Der har vi sett på nøkkeltall, definerte nøkkeltall for de viktigste økonomiske analyseområder. Nei, unnskyld. 32, for all del. Jeg er absolutt ikke på 31 nå. Takk. 32, ja. Definerte nøkkeltall for de viktigste økonomiske analyseområder. Parentes. Lønnsomhet. Likviditet. Soliditet. Skråstrekk finansieringsstruktur, eller finansiering. Så vi har ikke gått noe lengre enn det vi gjorde i økonomistyring i første klasse, høsten i første klasse. Jeg skal lese opp igjen. Vertikale horisontale sammenligninger innad i bedriften, andre bedrifter, ikke dyptgående analyser, danne seg et inntrykk. Altså dere får et inntrykk ut fra de tallene dere har rett foran dere, uten å regne noe spesielt. Kapittel 32, definerte nøkkeltall for de viktigste økonomiske analyseområder, som da for eksempel lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering. Sørg for at dere har en helhetsforståelse. Og så kommer da dette kapittel nå 33. Det er at vi plukker ut, vi går videre. Analyserer videre på det fundamentale nøkkelområdet. Lønnsomhet. Jeg synes det begynner der skjer oftere og oftere, men altså kapittel 33, analyserer videre på det fundamentale nøkkelområdet lønnsomhet. Det er det som står i sentrum i det kapitlet vi nå skal se på. Skal vi se, da har vi... Vi er på side 483. Og jeg både håper og tror og regner med at det kapitlet vi starter på nå, det er et kapittel dere... Ja, jeg tror ikke det er noe der dere ikke kjenner igjen, rett og slett. I det forrige kapitlet så var det jo masse nøkkeltall dere hadde fra før, men det var også en del nye nøkkeltall, pluss en bedre analyse på hva de står for og hvordan sammenhengen er. Side 483, så har dere, jeg tror jeg er så frekk at jeg skriver fra før, så har dere vært innom følgende definisjon og oppstilling. Totalkapitalens rentabilitet. Jeg bruker svært ofte de tre bokstavene. Nå har jo vi vært inne på i foregående kapittel med å skrive det slik også. Så det er en smaksak hva dere bruker. Det er ikke det som er det viktige. Når det gjelder totalrentabiliteten, så ønsker vi å se på rett og slett avkastningen i forhold til total innsats. Hva er resultatet, uten at vi setter noe spesielt navn på? Er det driftsresultatet vi tenker på? Er det resultat før skattekostnader? Er det årsresultat? Nei, det er resultatet. Det er en avkastning. Det er en verdiutvikling i forhold til den innsatsen vi har lagt ned. Og innsatsen vi har lagt ned, det er eiendeler. Jeg ønsker å bruke det ordet akkurat nå, i stedet for totalkapital. Men bruk gjerne de ordene om hverandre. Jeg kan sette TK i parentes. Det er for å presisere at det er eiendelene våre som vi faktisk bruker til å skape et resultat. Totalrentabilitet har vi definert tidligere, og det er derfor jeg sier fra før, som følgende. Da begynner vi å presisere litt mer, og det er driftsresultat pluss finansinntekter dividert på gjennomsnittlig totalkapital. Og så har vi lov til å gå videre og utvikle nye uttrykk, og det har vi gjort før. Vi kan ta og gange dette med en brøkk, som det er samme verdi i nevner som teller, og det må vi ha lov til. Da ganger vi med driftsinntekter, både i teller og nevner, eller salgsinntekter om vi vil. Da kan jeg skape meg to nye. Jeg bare kryssmultipliserer. Driftsresultat pluss finansinntekter i forhold til driftsinntekter, gange da driftsinntekter i forhold til gjennomsnittlig totalkapital. Og da vet dere at dette er to nye uttrykk, eller to nye forholdstall. Den første der, den har vi tidligere kalt for resultatgrad. Graden av resultat. Når jeg selger noe, når jeg selger for 10 kroner, hvor mye har jeg igjen i resultat av den tieren? Det sier noe om hvor mye tjener per omsatt krone. Det sier noe om resultatgraden. Og vi ønsker selvfølgelig at resultatgraden skal være så høy som mulig. Vi ønsker å få størst mulig avkastning, best mulig resultat per omsatt krone. Driftsinntekter og totalkapital i snitt. Husker du hva vi kalte det? Totalkapitalens omløpshastighet. Altså totalkapitalens omløpshastighet eller omsetningshastighet, begge navn brukes. Så kan vi jo på tampen av timen, kan dere hjelpe meg med, uten at vi går videre, dette blir jo ut fra husken deres og forståelsen, hvis jeg sier at vi har to bedrifter foran oss, vi har eksempelvis et Rema 1000, og så har vi en spesialforretning. Det kan være innenfor klær, innenfor mat. Vi kan sette noe spesialbaker. Det kommer noen andre eksempler i boka deres. Hva er det Rema 1000, altså eierne i Rema 1000, hva er det de egentlig tenker seg? Når de nå skal skape avkastning til sine eiere, hva må Rema 1000 da sørge for? De ønsker selvfølgelig en høy verdi her, det vil si at vi ønsker at de to brøkkene her skal bli så høye som mulig. Altså, vi kan godt sette på stikkordet maksimaliseres. Det husker dere fra økonomistyring at det var målet for all økonomisk drift. Det var at vi ønsket å tjene mest mulig penger. Og det har vi fortsatt som rettesnor, uansett hvilke fag dere driver i, eller emne dere driver i. Rema 1000, hva er det de ønsker? Hvor må de ha en høy verdi, ifølge dem selv? Det er ikke sikkert vi trenger å stole på dem, det er noe sånn. De må ha en høy? Ja. Altså, Rema 1000 ønsker altså å ha en høy omløpshastighet. Det skal være mange biler på parkeringsplassen utenfor en Rema-butikk. Det skal være mange kunder innenfor, og kunden skal kjøpe det meste. De skal kjøpe mange kunder innom hver dag. Er vi enige med at dersom det skjer, så kan de godta en litt lav resultatgrad. Det trenger ikke å tjene fryktelig mye per omsatt krone, og det er jo fordi at det er så mange omsatte kroner. Men så har vi da spesialbutikkene, slakteriet, bakeren, spesialverktøyforretning. Vi har en par sånne i Gjøvik her. Og det er ikke mange biler å se innom der hver dag. Så det betyr altså det at de vet at vi omsetter ikke så mange kroner per dag. Men fordi at vi er spesialister, så skal vi ha en høy verdi her. Ligger det noe lureri eller utsuging i det? At det er en høy verdi her? Nei, det er fordi at de har spesialforretninger. Når vi går inn til en spesialbaker, så forventer vi som forbrukere å få helt andre svar, bedre svar, enn når vi går inn i en Rema 1000-butikk og treffer en tilfeldig student som sitter i kassa. Spør vi den, så har ikke vedkommende nesten peiling. Og det aksepterer vi. Skulle bare mangle. Det er jo derfor de skal være billige. Men i en spesialforretning så forventer vi noe helt annet. Og det betyr altså da at summene for de to, det kan være altså at verdien for disse to ganget med hverandre, og verdien for disse to størrelsene ganget med hverandre, kan gå til at de ligger på samme nivå. Altså kan totalt være tilnærmet like. Jeg sier ikke at de er det, men de kan være det. Men filosofien er helt ulik. Rema 1000 skal lage merkevarer, sine egne merkevarer, som heter Rema 1000, og de skal ha lavere pris per enhet, per kilo, per liter enn det de har i en spesialforretning. Ja, nå pekte jeg der, jeg pekte. Burde ha pekt den veien. Ok, da fortsetter vi. Da det en uke igjen. Men der, og når vi kommer en uke igjen, da det ikke fullt en måned til eksamen.